Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dragana Erjevec. Poštovani slušalci, srdežan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Narednih pola sata rezervisani su za priče o mladim, uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom. Glasom mladih.
Glasom mladih.
U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mlade iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine na koji način se oslobađaju stresa. Da li stres utiče na njihov svakodnevni život, da li imaju običaj da idu kod psihologa i potraže stručnu pomoć ili se sami nose sa svakodnevnim problemima. Prema procjenama psihologa i istraživanjima u regionu, stres najviše pogađa mlade ljude između 18 i 33 godine starosti. Rezultati istraživanja pokazuju da nemogućnost osamostaljivanja, nedostatak novca, zapošljavanje, ali i nedostatak perspektive toliko pogađa mlade ljude da do 33. godine prolaze kroz veoma teška razdoblja. Zbog pritiska i stresa, oko četvrtina mladih u regionu se okreće alkoholu, 10% cigaretama i oko 8% drogama. Sa mladima o stresu u Doboju razgovarao Arnes Grbešić.
Nakon završene srednje škole i oslobađanja od stresa koji joj je stvaralo učenje, 20-godišnja medicinska sestra iz Doboja Bojana Lukić našla se u novoj stresnoj situaciji. Nije mogla da pronađe posao i sada se priprema za odlazak u Njemačku. Kaže da stres koji izaziva bezuspješno traženje posla negativno utiče na njenu svakodnevicu.
Samo to pitanje da li ćemo uspjeti, kako ćemo doći do našeg cilja, kako ćemo ga ostvariti, da li ćemo ispuniti sve naše mogućnosti, želje. Osoba znači koja ništa ne radi tokom čitavog dana, normalno da će se kumulirati neki stres jer ona nema nikakvih obaveza, ništa ne radi i tako dalje.
Školski stres zbog nezaposlenosti samo su neki od brojnih vrsta stresova s kojim se danas suočavaju mladi. Bosansko-hercegovačka zbilja prepuna je faktora koji ih izazivaju i negativno utiču na svakodnevni život. Kaže Dragana Filipović iz Doboja.
I mi mladi brinemo se šta ćemo dalje i omladina što završava fakultete, većina ih nema posla i većina izlazi iz zemlje zato što niko ništa ne poduzima i naravno da to sve utiče, ali treba istrajati u tome i boriti se da bar nešto se ostvari u životu.
Tu boljku modernog doba, kako se često opisuje stres, nije moguće posve izbjeći, ali se može ublažiti. O tome govore mladi iz Doboja, Prnjavora i Doboja istoka. Oliver Gajanović, Dejan Mićić i Armina Batalević.
Volim da odim na primjer u teretanu pa izbacim na taj način sve iz sebe. Društvo je isto jedan dobar razlog, a humor i to pomoći će vam sigurno.
Slušanje muzike, neke nešto opuštanje, ako tako sjediti sa društvom, malo razgovarati o nekim temama bez brižnim.
Kad izađemo, spremamo se i na kraju ne polažimo ispit. To je kod mene izaziva najveći stres. U našem slučaju možemo da naučimo, da izađemo spremni na ispite.
A evo kako se protiv stresa bori Vojana Lukić.
Uglavnom fizička aktivnost, čitanje knjiga, odlazak u prirodu također, ukoliko je to moguće. Smatram da je to veoma važna i da može da bude dobra antistres terapija.
Pomoć psihologa i drugih stručnjaka je svakako dobrodošla, ali još uvijek takvi koraci mogu da izazovu nerazumijevanje okoline, odnosno stigmatiziranje pojedinca, navode Marija Pandurević iz Modriče, kao i naši drugi sagovornici, Armina Batalević, Oliver Gajanović i Dragana Filipović.
Ljudi misle da je to sramota, da šta će reći onaj kad vidi da ja idem kod psihologa, kod psihijatra, on će misli da sam ja lud, da to u stvari ne znači da si ti lud, nego da malo da se oslobodiš tog stresa, da se oslobodiš loših misli, ali to kod nas nije tako.
U nekom težem slučaju to mi je sasvim u redu potražiti pomoć stručnjaka. To je problem našeg društva današnjeg. Svi misle da si lud ili nešto ako tražiš pomoć od takvih stručnjaka.
Većina njih ima neki strah da ode kod psihologa, međutim mislim da to nije loša opcija ukoliko imaju neki problem.
To nije ništa strašno, to je danas čak i normalno, jer bolje sa stručnom osobom popričati da, što bi se reklo, urazumite malo i pomogni da shvatiš neke stvari, nego ne daj Bože nešto nažalost sebi da učiniš ili da padneš u još veću depresiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Šta kod mladih u Crnoj Gori najčešće izaziva stres? Kako se studenti oslobađaju oslobađaju napetosti i imaju li običaj da traže stručnu pomoć? Odgovore u Nikšiću potražila naša Lela Šćepanović.
Stres kod studenata i mladih u Crnoj Gori izaziva nedostatak novca, besperspektivnost i neizvjesna budućnost, ocjenjuju studenti Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Odlazak kod psihologa ili psihoterapeuta u Crnoj Gori je za većinu njih i dalje tabu tema, tako da se zbog osude sredine i predrasuda najčešće odluče da trpe i drže, odnosno kako oni kažu, kupe u sebi, objašnjava Balša.
Pa, ili drže to sami u sebi.
A šta onda? Šta kad se drži?
Pa, zna iz iskustva pojedine koji su, tako da kažem, držali to dugo u sebi i na kraju pukli. Ili se predaju drogama, ili piću, ili je to pretežno kocka, što je to najčešće moja generacija iz srednje škole, nažalost, da kažem, najviše su skloni drogama i kocka.
A vi ste sad u kojoj godini života?
30.
A šta vi kažete, gdje odku se drži u sebi ako se...
Pa ne može otići niđe dobro u svakom slučaju, ili je to što kaže kocka ili alkohol ili droge ili nešto drugo, ali nikad ništa dobro iz toga ne može niza.
Kako ovi studenti liječe stres. Žarko i njegov kolega sa elektrotehničkog fakulteta u Podgorici, Aleksandar Mandić.
Ja završam za profesora, onda imam obavezu u školi, onda bukvalno se ne stiže ništa, ali onaj stres uglavnom izaziva, evo, opet kao što mi rekao, nedostatak novca, nedostatak radnih mjesta i svega toga, i sve to utiče, ali onaj, eto, snalazimo se nekako, proživljavamo.
Tako da... A to kad mi kažete piće dva, je li to ono najveće u nekom pubu?
Nekako da kažem, ne prijem i diskoteki, više volim da idemo u restoran, pojedemo nešto, popijemo i tako to. Mislim kad se ima, normalno.
A kod vas? Kako pa stres? Znam. Je li to čitanje, je li pozorište?
Mislim da najbolji način da se riješi čovjek stresa jeste da nađe nešto da se zaokupira nečim. Bilo kakva rekreativna aktivnost. Može i kod psihologa ako čovjek već nema drugih opcija.
A je li uopšte imate ikakvo iskustvo da neko ide?
Ne, to je neki tabu. To je kod nas tabu tema. Stereotipi neki koji i dan danas žive zbog toga u stvari.
Ja, mislim da može to sve međusobnim razgovorom da se riješi. Ja razgovaram sa bratom, sa drugom, nije bitno. Zavisi od težine problema. Evo ja imam na primjer jednog druga koji je išao i kod psihijatra i kod psihologa i opet, da kažem, skinuo se sa terapije, tako da je njemu to pomoglo. I ja niti to suđujem, niti za mene to tabu tema, niti to stereotip, tako da...
Jel biste rekli da mladi idu ili ne idu?
Ne idu, definitivno.
Ne.
Njihov 29-godišnji drug Balša, koji je sve škole, kako objašnjava, završio na vrijeme, a zatim se zaposlio, kaže da mladi zbog načina života, koji nosi prvo egzistencijalnu nesigurnost, na ovim prostorima su konstantno pod stresom. Žarko kaže da je slična situacija i kod djevojaka.
Da su one u boljoj poziciji ili u lošijoj od vas što se stresa tiče?
Pa što se tiče stresa, ja mislim da smo tu neđe na istom. Zato što jednostavno takvo je okruženje, takva je država, takvo je stanje i onda jednostavno ja mislim da svi mi tražimo neki izlaz, tražimo neko objekstvo, eskapizam, tako da mislim da nam je identično.
A kako ovi studenti i njihov nešto stariji drug liječe stres?
Izrazim s društvom ovako malo opus. Me lično tiče, ja sam pretežno na treningu. Tu ja radim, pa ne možemo da uklopimo vrijeme i onda ovako kad je vikend ili kad su neki praznici najbolje iskoristimo. Četnja, razgovor, opuštencija, neka, možda odemo na piće, ali ništa, ono, da se napijamo, da...
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Predispitna groznica i školske obaveze najveći su stres za mlade u Srbiji, rekli su u Beogradu neki od njih u anketi za Radio Slobodna Evropa. Negativnosti iz okruženja ne dotiču ih previše, ali najviše iz takta može da ih izbaci politika. Razgovarao Zoran Glavonjić.
Za 20-godišnjeg Beograđanina Tanasija Rakića, studenta molekularne biologije, nešto najgore je ispitni rok.
To je bukvalno svaki dan stres, učenje, da li ću položiti, da li ću pasiti, manje spavam, ne znam, više jedem i tako. Nikakav zdrav mehanizam za borbu protiv stresa.
A šta bi po vama moglo da bude korisno?
Verovatno redovna vežba, pravilna ishrana, da se naspavamo svake noći dovoljno, ja mislim da je to baš bitno.
Je li ima u Srbiji možda više stresa?
stresa nego u drugim zemljama?
Mislim da ili isto ili manje stresa u poređenju sa zapadnim zemljama, jer tamo nekako, bar nama često govore da su ljudi mnogo fokusirani na radi, da mnogo više vremena provode na poslu. A što se tiče konkretno mladih, često ljudi studiraju i rade u Americi i tako, i samim tim ima više stresa.
Jovana Ilić, 19-godišnja studentkinja Fakulteta organizacionih nauka, sav stres vezuje sa fakultet.
Pa ono, što je teško, što se stresiramo kad će rezultati stići i tako to.
A šta je po vama najbolji lek za stres?
Pa baš ne znam, možda samo neko opuštanje i ono, odmaranje i samo to. Prođe samo od sebe. Da se bavim sportom, šetnja, druženje s prijateljima i tako to.
Mnogi mladi prema nekim istraživanjama sve više se obraćaju psiholozima, psihijatrima, ne mogu da se izbore sa problemima. Šta mislite o tom?
Pa ono, ukoliko nekome baš ono treba, mislim da treba to da urade, ali lično meni mislim da nema potrebe za tim.
23-godišnji student arhitekture Bogoljub Petrović nema dilemu da ga najviše stresiraju ispiti.
Inače, ostale stvari manje više. Ne stresiram se toliko oko drugih stvari. A kako se borim, pa uglavnom je to neki sport ili neki hobi na koji možda pametnije trošim vreme ili tako nešto.
A šta vam najviše prija, ono, kakva vrsta relaksacije?
Pa uglavnom bi to bila verovatno neka priroda, park, nešto da... U suštini bilo kako slobodno vreme, neka relaksacija, van obavez.
A osim fakulteta, šta vam onako dođe najteže?
Zavisi kako neko, da kažemo, orijentisan ili šta već, ako je neko, ne znam, ako prati politiku ili tako stvari, mogu i te stvari da pogađaju, pa stanje u državi ili bilo šta, čak i to može da izazove neku vrstu stresa.
Kako s tim izlazite na kraj?
Pa šta znam, više gledam da se orijentišem možda na istoriju ili na te neke bolje trenutke naše istorije, pa kao to mi neku nadu daje možda. A inače ovako, ne znam da li postoji neki drugi način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Emisiju Glasom mladih nastavljamo pričama o uspješnim mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Andrej Gajić, mladi je stručnjak u području marinske biologije. Rođen je u Jajcu, odrastao je u Bugojnoj Bosanskoj Gradiški, studirao je u Sarajevu, a kroz svoj život do sada se selio više puta. On se priključio timu stručnjaka National Geographic kao voditelj istraživanja morskih pasa u Mediteranskom bazenu. Jedan je od suosnivača Evropske institucije za istraživanje i zaštitu morskih pasa Shark Lab International sa sjedištem na Malti. Sa Andrejem Gajićem razgovarao kolega Ivan Katavić.
Andrej, po zanimanju si marinski biolog. Za početak da pojasnimo našim slušateljima što je to marinska biologija i otkud ti u ovom zanimanju, s obzirom da si rođen na kopnu i da kroz sve odrastanje nisi imao doticaja sa morem.
Pa to je jedna vrlo specifična grana biologije koja se bavi izučavanjem života u moru i okeanima. To je jedna od mojih životnih snova, bila se bavim tim, iako sam većinu vremena odrastao poprilično daleko od obale, ali u svom tom nekom vremenu nisam nikad odustajao od tih svojih snova i usmjerio sam život tako da nekako dođem do pozicije koja bi mi mogla tu omogućiti profesionalnu karijeru.
Priključio se timu stručnjaka National Geographica kao voditelj morskih pasa u Mediteranskom bazenu. Možeš nam malo pojasniti što ti zapravo radiš?
Moj trenutni posao se odnosi na ispitivanje negativnog utjecaja različitih polutanata kao što su teški metali, mikroplastika, ratni otpad na razvoj bolesti kod morskih pasa i raža, primarno u jednom dijelu Jadranskog mora, dakle je čitavo Mediteranskom bazenu. Pored toga mi radimo uspostavu dugoročne zaštite vrsta putem zakonske zaštite, ali također radimo i na edukacijama širih javnih masa kao i ciljanih grupa studenata, akademskog osoblja, istraživača o biologiji, patologiji, ekologiji i konzervaciji.
Također ste jedan od suosnivača Evropske institucije za istraživanje i zaštitu morskih pasa, čije sjedište na Malti.
Da, to je institucija koju smo kolega Gregori Novel i ja osnovali još davne 2008. godine i danas važi da je jedna od najpriznatijih institucija u toj oblasti koja ima svoje predstavništva duže Evrope, Azije i Afrike. Iako smo u zadnjem periodu nekako u nekoj fazi tranzicije pa gledamo ćemo se više nekako fokusirati na striktno istraživanje ili pak na zaštitu, pa još uvijek smo u tim pregovorima međusobno.
Kako se uopće našao u ovom poslu?
Pa taj posao je nekako bio dio mene od uvijek. Ja sam još u početkom srednje škole provodio strašno puno vremena tražeći neke kontakte putem interneta koji bi mogli omogućiti neko volontiranje, neki bilo koji tip angažmana koji bi mene mogao dalje usmjeriti. Stupio sam u kontakt sa jednom britanskom institucijom još 2006. s kojom sam radio skroz do 2010. nakon koje je počeo moj ozbiljni angažman. I nekako u te vode sam upao, da kažem, spontano. Ne mogu se zamisliti trenutno van toga.
Gdje si sve do sada putovao zahvaljujući svom poslu i imaš neku anegdotu i koliko je ovaj posao zapravo opasan?
Posao se dijeli na terenski, laboratorijski i ovaj što ja kažem ostali, odnosno pisanje, opubliciranje, konferencije i tako to. Terenski posao je zaista opasan, boravak čovjeka pod vodom predstavlja visoko opasnu aktivnost, pogotovo rad u noćnim satima, samostalno gdje su vidljivosti loše, same životinje nisu opasne koliko je opasan taj boravak i fiziologija ronjenja. Kroz putovanja najčešće radimo Europu, Aziju, Afriku, Engleska, Gruzija, Turska, Egipat, Malta i tako dalje i tako dalje. I to neka putovanja su nešto u čemu ja i najviše poprilično uživam, jer čovjeku nekako najviše prošire vidike. Interesantno, prošle godine smo bili u pritvoru na Sinaju, zato sam pogriješil nešto oko dokumenata za rad i takve stvari se dešavaju, nije baš putovanje uvijek nekako, ajmo reći, filmsko, ko što ljudi to zamišljaju, ali zasigurno plemeni čovjeka i obogatimo vidike.
Koji su tvoji planovi za budućnost? Pišeš i knjigu, čini mi se.
To je treća knjiga Ajkule raže istočnog Jadrana koja obuhvata svih pet država istočnog Jadrana i upravo je finalizirana. Ja za 20 dana, ako Bog, idemo u Sjedinjene Američke Države gdje nastavljamo s ovim našim angažmanom u sklopu National Geographic i gdje ćemo da pokušamo da definišemo za naredne dvije godine planove, ideje i sve što mislimo da bi bilo dobro ostvariti kako bi se ljudima ova skupina što više približila i kako bi se promijenilo neko javno mišljenje kako ljudi na obali, tako i ljudi u kontinentalnom dijelu.
Andrej, hvala puno na razgovoru.
Hvala vama.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U proteklih nekoliko mjeseci oko 170 djece u pokretu osnovnoškolske dobi bilo je uključeno u obrazovni proces u Unsko-sanskom kantonu, a oko 50 djece nakon što su prošli pripremni dio HART programa već je uključeno u redovan nastavni proces. Kolegica Dženita Duraković donosi nam priču o zajedničkim aktivnostima učenika jedne od osnovnih škola koju pohađaju djeca iz migrantskih i izbjegličkih porodica.
Jedna od četiri škole koja je među prvima otvorila vrata djeci iz migrantskih i izbjegličkih porodica je osnovna škola Harmani 2. Novih 32 učenika, djece u pokretu koji sa svojim porodicama trenutno borave u gradu na Uni, nastavnici i učenici ove škole dočekali su s radošću i bez predrasuda i oni su ravnopravno od prvog dana uključeni u sve van nastavne aktivnosti. Amir Fajić, direktor škole.
Nastavnici rade po HART programu, pokušavaju iz njih izvučeno najbolje, čak smo do sada do nekih 14 učenika uključili u redovan proces, redovno, tako da to funkcioniše.
Nermina Delić, nastavnica.
Djeca s radošću svaki dan dolaze u školu, dolaze na nastavu i poslije nastave ostaju na ovakvim aktivnostima. Dakle, ove aktivnosti se provode nakon njihovog nastavnog procesa. Mnoga djeca su uključena već u redovnu nastavu. Sve kolege koje su u neposrednom radu sa djecom imaju samo riječi hvale. Zaista nas čine boljim ljudima.
U ovoj školi na poseban način obilježen je i Međunarodni dan knjige. Naime, mališani su pod mentorstvom svojih nastavnika zajedno radili na izradi kućica za knjige koje su uz Svjetski dan knjige darovali gradu na Uni, odnosno postavili ih na četiri lokacije. Nermina Delić, koordinatorica projekta.
Na taj način slijedimo stari katalonski običaj da darujemo knjigu i uz darovanje knjige darujemo i prostor gdje će stajati knjige. Ovo je svojevrstan dar, dakle, i naših učenika, učenika migranata i izbjeglica, gradu Bihaću, kao znak pažnje za dobrodošlicu i sve ono što građani grada Bihaća za njih čine.
Zeina Hrnić i David Ražić, učenici ove škole.
Svi smo ih dočekali na lijep način, družimo se, stalno smo u kontaktu s njima i oni su također pomogli u ovom projektu Rastimo zajedno.
Zapravo cilj je da svako iz grada može doći, uzeti knjigu, pročitati je i vratiti. Nije nam bilo teško, družili smo se sa imigrantima i lako smo to i brzo uradili. Mi smo njih prihvatili, oni su došli u našu školu i sad ih počinju, sad će čak ići i u neka odjeljenja, tako da nema nikakvih problema, mi smo ih prihvatili i eto, kao da su jedna od nas.
Nastavnik tehničkog Sua Dervić i nastavnica likovnog Irma Merdanić prezadovoljni su kreativnošću i voljom svojih učenika, a posebno djece iz emigrantskih i izbjegličkih porodica koja pohađaju ovu školu.
Djeca su znatiželjna i puno pokazuju vedrine u radu, sposobnosti, kreativnosti.
Stvarno su željni škole, željni su druženja s drugom djecom, s našom djecom. Njima je sve zanimljivo, vole raditi, ima ih kreativnih, jednostavno, žele i hoće.
Ideja je da se na ovaj način animiraju građani u razmjeni knjiga, ali i da u budućnosti bude više ovakvih kućica, jer, naglašavaju nastavnici i učenici ove škole, čitanjem širimo svoje znanje i vidike, a sa znanjem nestaju i predrasude o drugom i drugačijem. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. Cazinska organizacija Crvenog krsta u posljednje dvije godine veliku pažnju posvetila animiranju mladih i njihovoj edukaciji o značaju derivanja krvi. Uz edukativne programe realizovane u sve četiri srednje škole, organizovane su i akcije dobrovoljnog davanja krvi, a uspjeh ovakvog pristupa potvrđen je tokom nedavne akcije u koju se uključilo 70-ak cazinskih srednjoškolaca. Priču pripremila Azra Bajrić.
Mada je Cazinska organizacija Crvenog križa prepoznatljiva po uspješno organiziranim akcijama dobrovoljnog davanja krvi, tokom kojih svake godine prikupi oko 1000 doza dragocjene tečnosti, nepobitna je činjenica da su se iz akcije u akciju ponavljala ista lica, davaoci sa više desetina davanja krvi, dok je mladih bilo vrlo malo. Želeći promijeniti takvo stanje, Cazinski Crveni križ organizirao je nekoliko aktivnosti. Mustafa Hadžić, predsjednik Komisije za dobrovoljno davanje krvi.
Nastojimo što više mladi da animiramo, da daju. Zato iz tog razloga smo po srednjim školama držali predavanje o značaju davanja krvi, pa se nadamo da će biti nekakvog rezultata.
Mujo Pajić, sekretar organizacije.
Nama je cilj animacije, pogotovo mladi ljudi, tako da mi imamo dobro razvijenu mrežu u srednjim školama i tako ćemo nastaviti i u narednom periodu.
Uspjeh ovakvog pristupa potvrđen je tokom nedavne akcije dobrovoljnog davanja krvi u koju se uključilo 70-ak cazinskih srednjoškolaca. Svjesni su značaja ovakvih akcija, svoje iskustvo namjeravaju prenijeti i drugim mladim ljudima.
Husein Nuhić, učenik medrese Džemaludin Efendija Čaušević, četvrti sam razred. Danas bi trebao biti drugi put što darujem krv. To nije ništa strašno, znači samo može biti dobro po vas, a ujedno pomažete, možete spasiti nečiji život. I ovom prilikom bi pozvao sve mlade i starije koji nisu isprije davali krv da mogu početi, jer to nije ništa loše, možete samo spasiti nečiji život.
Ja sam Orlić Ema, učenica sam gimnazije Cazin, volonter sam Crvenog križa. Ovom prilikom pozivam sve i mlade i starije ljude da daruju krv, jer njima to ništa ne škodi, a jedna darovana krv je spašen život.
Ja sam Umejdin Simović, četvrti sam razred medrese Džemaludin Čaušević. Smatram da je ovo veoma human čin kojim podsjećamo druge ljude da bi isto davali krv kako bi određenim osobama pomogli u njihovom životu i određenim bolestima, jer smatram da bi svako bar jednom u životu trebao ovaj humani čin da izvrši. Samim tim podsjećamo i druge osobe i ljude oko sebe da odrade to dobro djelo i da bi nekome pomogli u njegovoj bolesti ili nekim drugim stvarima.
Na opredjeljenje mladih da učestvuju u ovakvim akcijama zacijelo djeluju i roditelji, posebno ako su davaoci, te njihovi profesori. Asmira Ramić, profesorica u drugoj srednjoj školi Cazin.
Na ovu akciju darivanja krvi, znači redovno se odazivamo sa svojim učenicima. Danas je otprilike ovdje 30 do 35 naših učenika. Smatram da je akcija u svakom slučaju dobro došla, da ima plemenit cilj i mislim da je sve više mladih ljudi itekako spremno pokazati tu plemenitost na najbolji način kako se to i može pokazati, znači to je darujući znači ovu dragocjenu tečnost, jer time su svjesni da utječu nekome, znači možda spašavaju upravo život tim svojim činom.
Darovana krv, spašen život, moto je akcija koje je Crveni križ Cazina planira organizirati i u kojima će, po svemu sudeći, ove godine učestvovati rekordan broj mladih. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Djeca i mladi sve više oboljevaju od opakih bolesti. Život djece i roditelja tada se samo pretvori u nadu da će bolest pobijediti. Međutim, nadama je i uspješna studentica Medicinskog fakulteta iz Tuzle, Azra Lukavačkić. Sa Azrom razgovarala koleginica Maja Nikolić.
Kao 13-godišnjoj djevojčici, život se Azri Lukavačkić promijenio u samo jednom danu. Uspješna učenica i sportistkinja jednog jutra se probudila sa saznanjem da boluje od raka limfnih čvorova.
Ja sam bila jedno potpuno zdravo dijete koje je normalno, redovno pohađalo svoju školu, van nastavne aktivnosti. U to vrijeme trenirala sam karate. Jednog jutra otišli smo na jednu općnu kontrolu radi otekline na vratu i da bismo u stvari taj dan i ostali na pedijatriji u Tuzli.
Spoznaja je bila potpuno drugačija. Priča nam Azra.
Ja kao dijete koje sam vidjela drugu djecu koja su takva kako jesu, koja su bez kose, koja su onako sva nekako posebna, sam se pa jednom momentu tješila i govorila, ne, ti nisi toliko bolesna, ti ćeš brzo ići kući. Međutim, kasnije, ali kako je to se počelo, s obzirom da kada dođete na kliniku morate jedan period gore provesti, kad sam ja ostala bez kose, u stvari nekako mi već tada sve bilo jasno, vrlo brzo sam se prilagodila.
Najteže joj je padao povratak u školske klupe.
S obzirom da sam bila djevojčica koja je bila odlikašna, kako sam i značila te petice u dnevniku, taj povratak u stvari ponovno učenju, sticanju znanja i ostalo mi je izuzetno bio težak. S obzirom da sam morala možda i tri puta veći napor uložiti nego moji vršnjaci.
Ali uspjela
sam. Uspjela sam, nekako sam sama sebe natjerala, jer sam smatrala ako se vratim tome da ću se vratiti svemu ostalom. Nekako ja kao dijete sam se to tako predstavila.
Azrina borba s opakom bolešću trajala je više od godinu dana. Danas je uspješna studentica 5. godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, a svoj rad upravo želi posvetiti oboljelim mališanima. Aktivna je volonterka u udruženju Srce za djecu oboljelu od raka, s kojima često provodi vrijeme, pružajući podršku i njima i roditeljima. Azra je i dio mreže mladih izliječenih od raka.
Nakon srednje škole to je nekako bio za mene logičan slijed. S obzirom da sam nekako u djetinjstvu imala priliku da posmatram svoje ljekare koji su neku ruku za mene bili u tom momentu najbolji ljudi koji su mi ovaj poziv možda približili kroz moju priču. Ja bih nazvala herojima o bijelom, što uistinu jesu. Tako da od medicine nisam mogla pobjeći. Nekako danas kad sam malo više ušla u ovaj svijet, vidim i zaista sebe pronalazim tu. Pa u jednom momentu mislila sam da kada dođem gore i nekako možda kad te sve slike ponovo pokrenim, mislila sam da će mi to onako teško pasti. Baš suprotno bilo. Nekako mi je pedijatrija postala još možda bliža oblast i nešto što mene definitivno privlači za budućnost.
Azra danas hrabro ide prema svom cilju, a to je pomagati djeci da pobijede najtežu životnu bitku.
Mislim da nema ništa ljepšeg nego pomoć jednom djetetu, pomoć mu da nekako nastavi svoju budućnost, ma šta da je to u pitanju, neka obična prehlada do nečeg malo ozbiljnijeg, nekako je uistinu najljepši taj rad možda s djecom i to je možda što me i najviše iz tog razloga privlači. Taj osmijeh koji na kraju možda je produkt svega i vidjeti u stvari kako te dijete ali odrasta na kraju krajeva nakon svega toga, da mu to nije bila prepreka u životu, da on ide dalje.
Azra je svjesna koliko je odricanja danas pred mnogom djecom, ali ih potiče da nikada ne odustanu od nade, odnosno snova koje trenutačno žive. Tvrdi da će se ti snovi i ostvariti.
Opet iznova poželite da budete oni, da poželite da budete neko ko će biti heroj nekome, neko ko će biti nečija snaga.
Azra Lukavačkić danas se bori da Tuzla dobije roditeljsku kuću u kojoj će biti smješteni mame i tate oboljele djece, jer zna koliko su njoj kao malenoj djevojčici nedostajali roditelji i koliko joj je bilo teško ispraćati ih iz Sarajeva za Tuzlu kada su joj najviše trebali. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Dragana Ekvenas.